Assalomu alaykum. Hurmatli aziz o'quvchilar. Nazoratning texnologik asboblari fanimizning birinchi mavzusi nazoratning texnologik asboblari faniga kirish. Bu mavzuga tegishli bo'lgan 3 rejamiz bor. Birinchi rejamiz o'quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o'rni. 2 rejamiz o'quv fanining maqsadi va vazifalari. 3 rejamiz esa nazoratning texnologik asboblari faniga kirishdan iborat. Bu 3 reja bizning birinchi mavzuyimizni qamrab olgan bo'lib, bu haqda to'liq ma'lumot beradi. O'quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o'rni deganda biz nimalarni nazarga olishimiz kerak? Sanoat korxonalarining barchasida bugungi kunda nazoratning zamonaviy texnologik asboblaridan foydalanib kelinmoqda. Ular asosida murakkab va ko'p parametrli jarayonlarning nazorat qilish va boshqarish amalga oshiriladi. Shuning uchun nazoratning texnologik asboblariga alohida talablar qo'yiladi. Texnologik asboblardan olinadigan o'lchov axborotlari asosida boshqaruv qarorlari qabul qilinib, ishlab chiqarishdagi sifat ko'rsatkichlarini belgilab beruvchi me'yorlar tartibga solinadi. Shuning uchun ushbu fan asosiy umumkasbiy fanlardan biri hisoblanib, ishlab chiqarishning ajralmas bo'g'ini hisoblanadi. Ushbu dastur sanoat korxonalarida ishlatiladigan texnologik o'lchashlar va asboblar, ularning tasnifi, tuzilishi va vazifalari, ishlash prinsiplari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'limlardan tashkil topgan. Fanni o'rganish asosida talabalar zamonaviy texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish tizimlari uchun zarur bo'lgan o'lchov axborotlarini olish, ularni turlarga ko'ra o'zgartirish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini hosil qilishadi. O'quv fanining maqsadi va vazifalariga keladigan bo'lsak, bu fanni o'qitishdan maqsad talabalarda texnologik obyektlarning boshqarish tizimlarini asosida belgilovchi nazorat o'lchash vositalarini umumiy strukturalarini tushunish, ularga tegishli turli hisob-kitob ishlarini bajara olish va ularni to'g'ri tanlash bo'yicha yo'nalish profiliga mos bilim, ko'nikma va malakani shakllantirishdir. Fanning vazifasi esa texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishning asosini belgilovchi nazoratning texnologik asboblariga qo'yiladigan talab darajasidan kelib chiqib, nazorat o'lchov asboblarining tuzilishi va ishlash tamoyillarini o'rgatishdan iboratdir. Nazoratning texnologik asboblari fanini o'zlashtirish jarayonida talaba quyidagilarni o'zida mujassamlashtirishlari zarur. 1. Nazorat qilish tizimlarining rivojlanish tendensiya avtomatlashtirish sohasidagi respublikamizdagi ijtimoiy iqtisodiy islohotlar natijalari, hududiy muammolar va fan texnika va texnologiya yutuqlari haqida tasavvurga ega bo'lish. 2. Nazoratning texnologik o'lchash usullari va asboblarining turlarini nazorat o'lchov asboblari va vositalarning statik va dinamik tavsiflarini aniqlash usullarini. 3. Nazorat o'lchov asboblarining konstruksiyalarini hisoblash, tamoyillarini nazorat qilish tizimlarini tuzilishlarini o'rganish. 4-chi, berilgan nazorat qilish tizimlariga qo'yilgan talablarga mos keluvchi texnik vositalarni to'g'ri tanlash. Ma'lum xususiyatga ega texnik o'lchash vositalarini loyihalash usullarini bilish. Oxirgisi, avtomatik nazorat qilish tizimlarini ishini tahlil qilishda uni tashkil etuvchilarining konstruktiv parametrlarini ma'lum mezonlar asosida to'g'ri tanlash malakalariga ega bo'lishi kerakdir. Nazoratning texnologik asboblari faniga kirishni biz metrologiya so'zining ma'nosidan bilib olamiz. Metrologiya o'lchashlar, uni ta'minlash usullari va vositalari hamda talab etilgan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan hisoblanadi. Metrologiyaning asosini o'lchashning umumiy masalalari, fizik kattaliklari, birligi va ularning tizimlari haqidagi ma'lumotlar, o'lchashning usul va vositalari, o'lchash natijasining to'g'riligini aniqlash usullari va hokazolar hosil qiladi. O'lchashga doir fizik kattaliklar mexanik, elektr, issiqlik, optik, akustik bo'lishi mumkin. Bu kattaliklarning bir turi texnologik jarayon rivojlanishining bevosita ko'rsatkichi bo'lsa, boshqalari shu jarayon bilan funksional bog'langan bo'ladi. Fizik hodisalarni o'rganish va ularni amalda foydalanish, turli fizik kattaliklarni o'lchash, ya'ni ma'lumot olish bilan bog'liq. Ma'lumot qancha to'la va xolisona bo'lsa, fizik hodisalarning tub ma'nosini tushunish shunchalik chuqur bo'ladi. Fizik kattaliklarning muayyan qiymati texnologik jarayonning rivojlanishi haqidagi ma'lumotning muhim qismidir. Turli usul va asboblar orqali ifodalangan texnologik jarayonning holati haqidagi axborotlarni ma'lumot, ya'ni informatsiya deb bilamiz. Informatsiyalar asosan o'lchash asboblari va qurilmalari yordamida olinadi. Fizik obyektning sifat jihatdan umumiy, lekin miqdor jihatdan har bir obyekt uchun alohida xususiyati fizik kattalik deb ataladi. Shunday qilib, har bir fizik kattalik aynan shu kattalikning sonli qiymati birligiga ko'paytmasidan iborat bo'lgan individual qiymati bilan ifodalanadi. Bir-biriga muayyan erksizlik bilan bog'langan kattaliklar yig'indisi fizik kattaliklar tizimi deyiladi. Fizik kattaliklar tizimi asosiy qo'shimcha va hosila kattaliklardan iborat. Tizimga kirgan va boshqa tizimlarga nisbatan shartli ravishda erkin hisoblangan fizik kattalik asosiy fizik kattalik deb ataladi. Xalqaro birliklar tizimi bu C sistemasi hisoblanib, fan va texnikaning barcha sohalari uchun fizik kattaliklarning universal tizimi bo'lib, 1960 yilning oktyabr oyida o'lchov va tarozilar 11-chi bosh konferensiyasida qabul qilingan. C-ning joriy etilishi shu tizimda nazarda tutilgan va uning tarkibiga kirmaydigan, ammo hozir o'lchov birliklari sifatida qo'llanilayotgan birliklarning ilmiy tadqiqot natijalarini hisoblashda ishlab chiqarish vositalari va asbob-uskunalarini loyihalashda, qurilish hamda qurilgan obyektlardan foydalanishda, shuningdek o'quv-ta'lim ishlarida ko'p qiyinchiliklar tug'dirayotgan o'lchov birliklaridagi turli xillikka barham beradi. Sening hozirgi qo'llanilayotgan ayrim o'lchov tizimlariga nisbatan muhim afzalligi shundaki, u universal o'lchov birliklarining bir xillashtirgan asosiy, qo'shimcha va o'z hosilaviy birliklarini amaliyot uchun qulay o'lchamlarga mujassamlashtirgan. Coherent, ya'ni hosilaviy birliklar o'lchamlarini aniqlovchi fizik tenglamalardagi mutanosiblik koeffitsientsizlarni tugatgan tizimdir. Uning tatbiqi bilan hisoblash tenglamalarining yozilishi ancha soddalashdi. Xalqaro birliklar tizimi C'da 7 asosiy va 2 qo'shimcha kattalik qabul qilingan. Shuningdek, ular asosida ko'pgina hosilaviy kattaliklar va ularning birliklari ham tasdiqlangan. Quyidagi jadvalda xalqaro birliklar tizimida ifodalangan asosiy va qo'shimcha hamda o'quv jarayonida tez-tez uchrab turadigan muhim hosilaviy kattaliklarning o'lchov birliklari belgilari keltirilgan. Birinchi jadvalimizda xalqaro birliklar tizimiga kiritilgan kattaliklar haqida ma'lumotlar berilgan. Jadvalimizning birinchi ustunida kattaliklar tartib raqamlari, ikkinchi ustunida kattaliklar nomlari, uchinchi ustunida o'lchov birligi, to'rtinchi ustunimiz ikki ustunga bo'lingan, ya'ni bu qisqartirilgan belgilari va to'rtinchi ustunimiz esa hosila birliklar o'lchovida keltirilgan. Birinchi ustunimizda kattaliklarning nomlari, ya'ni uzunlik, massa, vaqt, tok kuchi, termodinamik, yorug'lik kuchi hamda modda miqdori. Ikkinchi ustunimizda belgilangandek o'lchov birliklarining asosiy birliklarida belgilangan: metr, kilogramm, sekund, amper, kelvin, kandela hamda mol. Qisqartirilgan belgilari o'zbekcha nomlarida M, Kg, S, E, K, Kd, mol. Xalqaroda esa M, Kg, S, A, K, C, D, mol. Hosila birliklar o'lchovida hech qanday belgi kerak emas. Shuningdek, birinchi jadvalimizda asosiy birliklardan tashqari yana qo'shimcha 2 birliklar haqida ham ma'lumot keltirilgan. Bular: birinchisi yassi burchak, ikkinchisi esa fazoviy burchak hisoblanadi. Yassi burchakning o'lchov birligi radian hisoblanib, qisqartirilgan belgilari o'zbekchada rad, xalqaroda ham rad deb yoziladi. Hosila birliklari bo'yicha o'lchov belgisi yo'q. Ikkinchisi fazoviy burchak kattaligi bo'lib, o'lchov birligi steradian bo'ladi. Qisqartirilgan belgilari SR, xalqaroda ham SR. Bunda ham hosila birliklar bo'yicha o'lchov belgisi belgilab o'tilmagan. Xuddi shunday, birinchi jadvalimizda asosiy hamda qo'shimcha birliklardan tashqari xalqaro birliklar tizimida hosila birliklari haqida ham ma'lumot keltirilgan. Bular 7 hisoblanib, yuza, hajm, chastota, zichlik, tezlik, burchak tezlik hamda tezlanishdir. Bularning ham o'lchov birliklari metr kvadrat, metr kub, gertz, kilogramm taqsim metr kub, metr taqsim sekund, radian taqsim sekund, metr taqsim sekund kvadrat. Qisqartirilgan belgilari metr kvadrat, metr kub, gertz, kilogramm taqsim metr kub, metr taqsim sekund, radian taqsim sekund, m taqsim s kvadrat. Hosila birliklari o'lchov birliklari bu yerda mavjud hisoblanib, i qovus ichida m kvadrat, i qovus ichida m kub, i bo'luv qovus ichida s, qovusda 1 kg bo'luv qovus ichida 1 metr kub, 1 metr bo'luv 1 s, 1 rad bo'luv 1 s, 1 m bo'luv 1 s kvadratdan iboratdir. Hosila birliklari haqida ma'lumotimizni davom ettiramiz. Burchak tezlanish o'lchov birligi radian taqsim sekund kvadrat qisqartirilgan belgisi rad taqsim s kvadrat. Hosila birliklar o'lchovi esa qovus ichida 1 rad bo'luv qovus ochib 1 s kvadrat. Keyingisi kattaliklari kuch o'lchov birligi newton qisqartirilgan belgisi n. Hosila birliklari o'lchov 1 kilogram bo'luv 1 m bo'luv 1 s kvadrat. Keyingi kattaligimiz bosim. O'lchov birligi newton taqsim metr kvadrat. Qisqartirilgan belgilari n drop m kvadrat. Dinamik qovushqoqlik. O'lchov birligi newton ko'paytirilgan sekund taqsim metr. Qisqartirilgan belgilari n ko'paytiruv s drop m. Kinematik qovushqoqlik. O'lchov birligi metr kvadrat taqsim sekund. Qisqartirilgan belgilari 2m drop s. Ish energiya issiqlik miqdori. O'lchov birligi joule. Qisqartirilgan belgisi j. Quvvat kattaligi. O'lchov birligi watt. Qisqartirilgan belgilari VT xalqaroda W dan iborat. Elektr miqdori kattaliklar o'lchov birligi kulon. Qisqartirilgan belgisi KL xalqaro belgisi G. Elektr kuchlanish, elektr potensiallar ayirmasi, elektr yurituvchi kuch kattaliklarining o'lchov birligi volt. O'zbekcha qisqartirilgan belgilari V xalqaroda ham V bilan belgilanadi. Elektr maydoni kuchlanganligi kattaligining o'lchov birligi volt taqsim metr. Qisqartirilgan belgilari V drop M. Elektr qarshilik kattaligining o'lchov birligi ohm. Qisqartirilgan belgilari ham ohm. Elektr sig'im kattaligining o'lchov birligi farada, qisqartirilgan belgisi F. Magnit induktsiyasi oqimi kattaliklarining o'lchov birligi Weber, qisqartirilgan belgilari o'zbekchada VB, xalqaroda WB. Induktivlik kattaligining o'lchov birligi Henry, qisqartirilgan belgilari o'zbekchada GN, xalqaroda N. Xalqaro birliklar tizimidagi hosila birliklarni davom ettiramiz. Magnit induktsiyasi kattaligining o'lchov birligi Tesla. Qisqartirilgan belgisi o'zbekchada TL, xalqaroda T. Magnit maydoni kuchlanganligi kattaligining o'lchov birligi amper taqsim metr. Qisqartirilgan belgisi A drop M. Magnit yurituvchi kuch kattaligining o'lchov birligi amper. Qisqartirilgan belgisi A. Yorug'lik oqimi kattaligining o'lchov birligi lumen. Qisqartirilgan belgisi LM. Ravshanlik kattaligining o'lchov birligi kandela taqsim metr kvadrat yoki nit lux. Qisqartirilgan belgisi KD drop M kvadrat. Xalqaroda CD M kvadrat. Yoritilish darajasi kattaligining o'lchov birligi lux. Qisqartirilgan belgisi LK. Bulardan tashqari shunday sohalar borki, unda C birliklarini ishlatish hisoblashlarda biroz qiyinchiliklar tug'diradi. Masalan, C ga binoan massani doimo kilogrammlarda o'lchash noqulay. U goh grammlarda ifodalansa, goh tonnalarda o'lchanadi. Shu sababli massani gram, milligram, tonna kabi birliklar ifodalanish qulay. Ular asosida massa hisobini shu birliklarda olib borish xato hisoblanmaydi. Shuning uchun ba'zi hisoblashlarda qulayliklar yaratish maqsadida birliklarning o'nlik, karrali va ulushli qiymatlardan foydalaniladi. Birliklarning o'nlik, karrali va ulushli qiymatlari barcha birliklardan emas, balki amaliy hisoblarda qulaylik yaratilgan birliklardangina hosil qilinadi. Shunday sohalar ham borki, ularda doimo karrali yoki ulushli birliklardangina ishlatiladi. Masalan, jismatchilikda ularning o'lchamlari faqat millimetrlarda ifodalanadi. Ikkinchi jadvalimiz birliklarning karrali va ulushli qiymatlaridan iborat. Bu yerda 2-3 ta ustundan iborat bo'lib, birinchi ustunimiz tartib raqami, ikkinchi ustunimiz kattalik nomi va uchinchi ustunimiz belgilari. Kattalik nomi uzunlik. Uzunlik kattaligining si birliklarida metr bilan o'lchanadi. Sining karrali va ulushli birliklarida kilometr, santimetr, millimetr, mikrometr, nanometr. Yuza kattaligimizning si birliklarida metr kvadrat. Sining karrali va ulushli birliklarida esa metr kvadrat, desimetr kvadrat, santimetr kvadrat hamda millimetr kvadratda hisoblanadi. Hajm va sig'im kattaligimizning birligi metr kub. Ulushli birligi esa desimetr kub, santimetr kub hamda millimetr kub. Siga kirmagan birliklarda esa litrda. Yassi burchak kattaligining si birliklarida radianda o'lchansa, ulushli birliklarda esa m radial hamda mikro radialda o'lchanadi. Siga kirmagan birliklarda gradus, minut hamda sekundlarda hisoblanadi. Vaqt kattaligimizning si birliklarida sekundda belgilansa, ulushli birliklarda esa kilometr sekund, metr sekund, mikro santimetrda. Siga kirmagan birliklarda esa sutka, soat hamda minutlarda belgilanadi. Tezlik kattaligimizning si birliklaridagi belgisi n drop s. Siga kirmagan birliklari kilometr drop soat. Aylanishlar takrorligi kattaligimizning birliklari s minus 1. Siga kirmagan birliklari min minus 1. Massa kattaligimizning birligi kilogram. Ulushli birligi esa mg. G, mg, mkg. Si buga kirmagan birliklarda esa tonna. Kuch og'irlik kattaligining birliklari newton. Kuch momenti kattaligimizning si birliklardagi belgisi nm. Ulushli birliklarda mn, mknm, mknm. Bosim kattaligining si birliklardagi belgisi pa, paskal. Dinamik qovushqoqlik kattaligining birligi esa pa, ko'paytiruv s. Kinetik qovushqoqlik kattaligining birligi 2m drop s. Energiya ish kattaligining si birliklardagi belgisi joule. Siga kirmagan birliklardagi belgisi elektron voltdan iborat. Quvvat kattaligining birliklari vattda belgilanadi. Haroratga kelvin. Elektr toki elektr tokining kuchi amperda. Elektr miqdori elektr zaryadda kulon belgilanadi. Modda miqdori mol, molar massa kilogram molda belgilanadi. Birinchi va ikkinchi jadvallarda fan, texnika va xalq xo'jaligining turli sohalarida keng qo'llaniladigan birliklarning o'nlik, karrali va ulushli qiymatlari keltirilgandir. Mamlakatimizda O'lchovlarning mushtarakligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Standartlar Davlat Qo'mitasi va metrologik muassasalari tomonidan amalga oshiriladi.